Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Öz serhetçäklerinde koronavirusyň ýokdugyny tekrarlaýan Türkmenistanda barha köp COVID ýagdaýlary ýüze çykarylýar. Yerli lukmanlar ýokunjyň ozalky tulkunlarından tapawutlukda degişlilikde has aňsat geçýändigini, selide pajygaly ýagdaýlaryň tas ýokdugyny bellýärler.
Livavın dolandırış merkezi Türkmen havatta koronavirus yağdayları barha köp yüze çıkarlayar virus, tapılanlar destine keterlerin oğun alış, kulluğu tarafından hastahana alınıp gidilyar.
Deyip yerli çesmemiz 9. avgusta gurrun verdi. Ol her un hakimetlerin talapları esasında yurdun beylik sevitlerine siyahat etmekçi bolyanların, keterlerin oğun alış kulluğuna varıp COVID testini tavsiryandıklarını, seydip hem bu virusu yolğunların anıklanyandığını belledi.
Aşgabada avada we daşoguda gitme üçin her gün 250-300 adam keterlerin öňün alış kulluğunda test tapşyryar. Bularyň arasynda bir gezekde adamdan 25-30 adamda koronavirus ýüze çykarlar. Ol adamlar desine üzgülüşdirilýär, şeýlede olaryň maşgalak zalarından hem test alınýar.
Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran çeşmämiz nykdady. Ol COVID tapılan bir ýaşajynyň öýüne ýürüti goruglu wagtyndaky bir maşgala lukmanynyň gelip test alanyndan soňra onuň çağlarından hem koronavirusyň tapylandygyny, munyň netijesinde onuň gatnaýan çağlar bagynda hem köpçülükleň test barlyklarynyň geçirilendigini aýtdy.
Munyň ertesi güni gurrunga gidýän çağlar bagyndaky 4 terbiýeçiden we enekeden virus tapyldy. Olar hem şol baada hastahana ekedildi.
Diýip çeşmämiz çağlar bagyndaky birnäçe enekäniň sözlerine salgylanyp maglumat berdi. Belletek çeşmämiziň we azatlygyň söhbetdeşleriniň howpsuzlygy nukdaý nazarından anyk adam we ýer atlaryny şeýlede taýyk sinelere agzamakdan saklanýarys. Sol bir wagtda azatlygyň çeşmesi bilen söhbetdeş bolan lukmanlar COVID-iň nowy taýyk tolkununyň ozalkylar garanynda has aňsat geçýändigini aýdýarlar.
Sağlık işgärleri virusy täze ýoluýandyr köp bolsa da keselçiligiň öňkülere garanyňda hasan saat düme uýaly geçýändigini aýdýarlar. Olar häzir koronavirus sebäpli sağlık ýagdaýy yaramazlaşyp helak bolanlara entek gabat gelmändiklerini hem aýdýarlar.
Diýip çeşmämiz tüzüne goşdy. 2019-njy ýylyň ahyrynda Hitaýda ýüze çykan COVID-19 ýokunjy 2020-njy ýylyň martynda pandemiýa ýylan edildi. Türkmen häkimetleri sondan bäri ýurdun çägünde virusyň ýokdugyny öňe sürmegini dowam etdirýär. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistan dünýäde ýylat sany 100 mingden geçýän ýurtlaryň arasynda öz çägünde COVID-19-y ikrar etmedik ýeke täk döwletdir. Türkmenistan bilen bilelikde 2 ýyllap öz çägünde koronavirusyň ýokdugyny öňe süren Demokratik Koreýa maýda COVID-19 keseline uçuran ýagdaýlary ilkinji gezek resmi taýdan ikrar etdi. Sol bir wagtda ozalky ýyllarda Türkmenistanyň içinden syzyp çykan maglumatlarda virusy ýulgunlaryň we ondan helak bolanlaryň hem köp bolandygy nykdylypdy. Bu aralykda türkmen häkimetleri geçen aýdan bäri ozal gowşudylan koronavirus çäklendirmelerini hem gaýtadan ornaşdyryp başladylar. Bir tarapdan iri şäherleriň köçeleri dezinfeksiýa edilse, beýlik tarapdan käbir tewitlerde ýylatdan gaýtadan maska takynmak talap edildi. Mundan başga da Tomsun başından bäri ýylatdan koronavirusa garşy 4-nji booster tanzimlaryny urdurmak talap edilýär. Bularyň çägünde sebitlerdäki habarçylarymyz ýylat arasynda 4-nji wagtsinany kabul etmekden ýüz urýanlaryň bardygyny we munyň sebäbiniň tanzimlara bolan ynamsyzlykdan ugur alýandygyny aýdýarlar. Bellemeli ýeri ylmy barlyklar bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan tasdiklanan tanzimlaryň koronavirusa garşy täsirlidigini subut edýär.